Hebrearrei 10. Legeak beraz, etortzekoak ziren ondasunen itzala bakarrik izanik eta ez gauzen izatea bera, ez ditzake inola ere, urtero etengabe eskaintzen diren opari berberen didez, jainkoaren gana hurbiltzen direnak bete-beteko egin. Bestela, amaitu egingo ziren opariak, kultu hori eskaintze zutenek, behin garbituz gero, inongo bekatu kontzientziarik ez baitzuten izango, baina opariak eskaintzean, bekatuen oroitzapena berritzen da urtero. Zezenen eta kerren odolak ez baititzake bekatuak desegin. Horregaitik, Kristok mundu honetan sartzerakoan jainkoari esan zion.
Ez zenuen nahi izan opari eta eskaintzarik, baina gorputza eratu zenidan. Erre opari eta bekatuen barkamen oparirik ez duzu atzegin izan. Horregatik diot, hemen nauzu, liburuan agintzen zait zure nahia betetzeko, ene jainko.
Lehenik dio.
Ez zenuen nahi izan, ez atzegin izan, opari eta eskaintzarik, ez erre opari, ez bekatuen barkamen oparirik.
Naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren, beste hau dio.
Hemen nauzu, zure nahia betetzeko.
Aipaturiko lehenengo kultuak entzen du bigarrena jartzeko. Eta behin betiko egin zuen bere gorputzaren eskaintzaren bidez, Jesu Kristo jainkoaren nahia bete duelako, izan gara gu jainkoaren txat zagaratuak. Apaiza, egunero ari da bere kultu zerbitzuan, bekatua inola ere kendu ez duten opari berberak ebein eta berriz eskainiz. Baina Jesu Kristo, opari bat bakarra begatuen gatik eskaini ondoren, jainkoaren eskuinaldean ezeri zen behin betiko. Eta orain jainkoak etxaiek oin aulkitzat noiz jarriko dizkion itxaroten dago. Izan ere, opari bakar baten bidez, beren betera eraman ditu jainkoren txat behin betiko zagaratuak direnak. Aitorpen bera egiten digu Espiritu Santuak ere, hau esatean.
Ona hemen, etorkizunean haiekin egingo dudan ituna. Bihotzean ezarriko dizkiet neure legeak, buruan idatziko, ala diot nik jaunak. Eta haien bekatuak eta gaiztakeriak ez ditut gehiago gogoratuko.
Horrela bada, bekatuak barkaturik daudenean, ez da bekatuen barkamenerako opari beharrik. Beraz, zenideok, Jesukristoren odolari esker konfiantza dugu santutegian sartzeko. Jesusek errezelean barrena, hau da bere gorputzean barrena, bide berri eta bizia ireki baitigu. Jesus, apaiz handia, jainkoaren etxeko buru dugunez, hurbilgakizkion bihotzintzoz eta sinesmen osoz, barrua begatu kontzientzia guztitik garbiturik eta gorputza ur garbiz txukundurik. Iraun dezagun sendo itxaropena aitortuz, leiala da eta hitza eman diguna. Lagun diezaiogun elkarri maitasunean eta gintza honetan elkar gogoberotuz. Ez utzi batzarrera joateari, batzuen batzuek ohi duten bezala. Baizik eta adoretu elkar eta are gehiago jaunaren eguna hurbiltzen ari dela ikusten duzuen honetan. Zeren, egia ezagutu ondoren, nahi eta bekatu egiten jarraitzen badugu, ez dago gehiago bekatuen barkamenerako oparirik. Jainkoaren auzi izugarria eta rebeldeak irentziko dituen zu kiskalgarria besterik ez dezakegu espero. Moisesen legea hausten duenari, heriotza zigorra ematen zaio gupidari gabe, bi edo hiru lekukoren aitorpenaz. Zenbate zigor handiagoa ezote du mereziko, jainkoaren semean kapean erabili, zagaratu duen ituneko odola profanatu eta jainkoak ongi nahi zeman dion espiritua irantzen duenak. Ongi ezagutzen dugu hau esan zuena.
Niri dagokit mendekua, neuke emango dut ordaina.
Eta beste hau ere esan zuen.
Jaunak epaituko du berarria.
Izugarria da jainko biziaren eskuetan erortzea. Oroit zaitezte iraganeko egun haietaz. Argia hartu berri hartan, borroka gogor eta neketsua eraman behar izan zenuten. Zuetako batzuek irainak eta tratu txarrak jasan zenituzten guztien aurrean. Besteok, horrela erabilitakoen lagunkide izan zineten. Parte izan zenuten kartzelatuen oinazetan, eta pozik sufritu zenuten zeuen ondasunak kendu zizkizuetenean, jakinik aberastasun bikainagoa eta iraunkorragoa zenutela. Beraz, ez galdu adorea, berekin sari handia dakarreta, iraupena behar duzue, jainkoaren borondatea betez, agintzaria eskuratzeko. Izan ere?
Laster, bai. Oso laster etorriko da etortzekoa. Ez du lusatuko. Nire zintzoa fedeari esker biziko da. Baina atzera egiten badu, ez dut atzegin izango.
Gu ez gara ordea atzera egin eta ondatzen direnatakoak, fedearen bidez salbamen bila gabiltzanak baizik.